Așteptările nerealiste de a fi mereu tineri, obsesia pentru operații estetice, riscurile implicate. În România, medicina preventivă anti-aging e asociată doar cu reducerea ridurilor sau cu anumite standarde de frumusețe, dar înseamnă mult, mult mai mult. În această ediție Smart Job vorbim cu doamna dr. Ana Capisizu. Este medic primar în geriatrie și gerontologie, coordonatoarea Centrului de Medicină Anti-Aging Regina Maria. De ce ne este frică de îmbătrânire? De ce un om de 40-50 de ani e considerat bătrân în România? Cum sunt persoanele vârstnice la noi și cum este în alte țări? De ce nu ne îngrijim? Ce soluții putem găsi chiar și atunci când banii nu sunt mulți? Și ce ar trebui să facem acum, la 30 de ani, la 40 de ani, pentru a avea o îmbătrânire liniștită, lentă, sănătoasă? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este doamna dr. Ana Capisizu, conferențiar universitar, medic primar în geriatrie și gerontologie. Este coordonatoarea Centrului de Medicină Anti-Aging Regina Maria. Doamna doctor, vă salut, mulțumim tare mult pentru prezență.
Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație.
Doamna doctor, întâlnesc des oameni de 40 plus, 50 plus, care spun așa, nu mai îmi spuneți mie la mulți ani, am îmbătrânit. De ce la 40 de ani și un pic, 50 de ani și un pic românii sunt bătrâni, doamna doctor? Ajutați-ne să înțelegem, nu că aș avea eu 40 plus.
Arătați foarte bine.
Vă mulțumesc la fel.
Cred că dacă doamnele spun lucrul ăsta, e un pic din cochetărie, pentru că cu siguranță nu-și simt vârsta, okay. Cu siguranță. Nu-și simt vârsta. Ele se bucură de vârsta aceea, dar din cochetărie spun că nu mai sunt tinere.
E un mic răsfăț, așa?
Un pic de răsfăț. Nu e rău. Răsfățul totdeauna este bun la orice vârstă. Și trebuie să înțelegem că trecem cu toții prin etapele vieții, de la adolescență, maturitate și către bătrânețe. Dar nici într-un caz, la 40 de ani, nu trebuie să ne... Suntem în plină etapă a maturității, de acumulare a înțelepciunii, de acumulare de experiență de viață, care să ne ajute să înțelegem că ajungem și la etapa mai târzie, de peste 65 de ani, care arată o etapă frumoasă din punctul meu de vedere și e pe care vreau să o transmit și celorlalți, pentru că trebuie să se bucure de ea.
Și trebuie să recunoaștem totuși că anti-aging în România, doamna doctor, înseamnă riduri. Cum fac să scap de riduri? Înseamnă operații estetice, înseamnă botox, înseamnă standarde de frumusețe pe care e musai să le îndeplinim. Dar e mult mai mult de atât. Explicați-ne.
În România, această dimensiune a medicinii de tip anti-aging, deși denumirea e un pic greșită, pentru că nu putem să fim anti-îmbătrânire, dacă ar fi să traducem exact mot-a-mot. În schimb, această medicină se referă la o medicină preventivă. La o medicină preventivă în sensul de a verifica, de a ne urmări care sunt factorii de risc pe care putem să-i avem ca moștenire sau putem să îi avem printr-un stil de viață neadecvat, care să ducă către o îmbătrânire accelerată. Deci, de fapt, medicina aceasta anti-aging se referă la o parte a vieții noastre pe care să o avem cât mai lungă și cât mai cu o vitalitate, să fim cât mai activi, sănătoși, evident, activi și să fim bucuroși că trecem prin ea.
În cabinet simțiți frica de îmbătrânire, frica de moarte?
A, nu, frica de moarte în cabinet acum nu.
Dar frica de îmbătrânire?
Frica de îmbătrânire nu cred că există o frică. Și nici nu trebuie să ne fie frică de așa ceva. Frica nu e bună în orice situație. Eu consider că e un factor de risc chiar a te speria mereu de ceva ce ți s-ar putea întâmpla. Nici într-un caz. Este... În cabinet, în schimb, da, am avut paciente care se interesează să fie informate. Deci asta îmi place foarte mult. Sunt niște paciente care deja citesc și vor să afle de la un specialist mult mai multe lucruri. Cum ar putea să-și îmbunătățească stilul de viață actual de la 40, 30, am avut și de 30 ceva de ani paciente, 30, 40 de ani, cum să-și îmbunătățească stilul de viață, ce să facă pentru ca trecerea aceea, poate aceea, pragul acela de bătrânețe, ca să zic așa, nici măcar de bătrânețe nu mai există, nici nu se mai cheamă bătrân, persoana peste 65 ani, ci adult vârstnic în literatura științifică. Și atunci această informare care începe să se întrevadă într-un anumit grup populațional mă bucură foarte mult. Și nu este o frică, este doar o informare. Ceea ce, și eu consiliez aceste persoane ce au de făcut. Trebuie să se extindă, în schimb, lucrul acesta. Nu doar la un mic grup populațional care are deja posibilitatea să se informeze, internetul acum e plin de sfaturi, dar specialistul contează mai mult.
De la un punct încolo, operațiile estetice pot conține o capcană? Pot exista niște riscuri? În ce condiții operațiile estetice te pot ajuta, îți pot aduce beneficii? Și în ce condiții îți pot aduce mai multe dezavantaje? Mai multă bătaie de cap?
Să încep cu avantajele. Avantajele acestor tipuri de operații care sunt la mod acum, sunt mai ales pentru persoanele care lucrează într-un mediu mass media, cinematografie. În sfârșit, trebuie să fie persoane publice, a căror fizionomie este necesară să fie cât mai luminoasă, mai frumoasă, în sfârșit, trebuie să fie în top. Deci e un mazduca, să spunem da. Așa. Pe când pentru alte persoane din alte profesii, acest tip de intervenție ține doar de dorința ei ca persoană să
arate bine.
Nu neapărat să arate bine, să arate cât mai tânără, crezând că aceste intervenții o vor aduce la standardele pe care și le dorește. Și presupun că așa se și întâmplă. Important este ca noi să ne simțim bine cu noi însene, mm-hmm. pentru noi este mai ales. Și nu sunt împotriva acestor intervenții, pentru că ele depind doar de dorința fiecăruia. Și noi trebuie să știm că ce se poate face este exact cât ne dorim să facem. E adevărat că dacă dorința depășește un prag, cum se spune, ce e mult strică. Trebuie totdeauna să știm, să fim într-un echilibru. Ne facem într-adevăr ca să arătăm mai bine, dar să nu-l depășim. Și asta cred că poate fi în ajutorul acestor doamne și domnișoare medicul estetician, care știe să le coordoneze.
Apropo de asta și de stil de viață, doamna doctor, și de a te simți bine în pielea ta, aș vrea să vorbim și despre cum vedeți persoanele vârstnice în România și cum sunt în alte țări. Cum trăiesc cei care ajung la o vârstă în România? Pentru că nu cred că e doar o senzație, dar noi prevenim prea puțin și tratăm prea mult.
E complicată întrebarea. De ce? Pentru că locuim în București. În București sunt toate condițiile și medicale și sociale și...
De a fi rău.
Nu, de a fi bine chiar, pot spune, în sensul că infrastructura este lângă casă. Pe când adulții vârstnici din provincie și mai ales din mediul rural au o adresabilitate destul de dificilă către serviciile medicale, indiferent că sunt de prevenție sau curative sau de urgență. De aceea, și eu cunosc ca medic specialist, cunosc partea aceasta de patologie care este destul de gravă pentru adulții vârstnici, cu o morbiditate ridicată. Trebuie să facem prevenție și trebuie să facem educația populației pentru prevenție. Medicina anti-aging face parte din această medicină preventivă pentru un grup populațional de 30-40 de ani, acum pentru perioada de peste 20 de ani, când încep să apară primele modificări de senescență.
Spuneți că dacă vrem să avem o îmbătrânire liniștită, sănătoasă, ar trebui ca cei care au acum 30-40 de ani să ia niște măsuri.
Cu siguranță asta este dorința mea, de a educa populația în ceea ce privește modul de a-și trăi viața acum pentru a fi bucuroși, fericiți, sănătoși, activi mai târziu.
Ce să facă o femeie de 30 plus, 40 plus, ce să facă un bărbat pentru a avea o îmbătrânire bună?
O parte din factorii care determină îmbătrânirea sunt cei genetici. Din păcate, pe aceștia nu mai putem să-i mai modificăm, deși sunt studii care ar arăta că există variante de modificare a genelor, a cromozomilor. Dar ce putem noi să facem este să acționăm asupra celorlalți factori, factori externi care influențează viața noastră. Și acești factori se numesc factorii care sunt ai stilului de viață. În primul rând, alimentația. Vorbesc de alimentație pentru că suntem acum asaltați, să spunem așa, de un consumism exagerat în ceea ce privește produsele supraprocesate și de aceea trebuie să avem grijă la tipul de mâncare pe care îl mâncăm. O mâncare gătită în casă e mult mai sănătoasă decât o mâncare fast food-urile care sunt la orice pas. Un alt aspect al stilului de viață important este somnul. Faptul că suntem într-o activitate continuă și stresați mereu, somnul poate avea dificultăți în adormire, chiar și în trezire prea matinală. Și deci o igienă, de fapt, așa se cheamă în medicină, o igienă a somnului este necesară. Pentru aceasta, sigur că trebuie să vorbim cu un specialist și să ne adresăm pentru a ajuta corpul să adoarmă și să aibă un somn benefic. Activitatea fizică reprezintă un element extraordinar de important al stilului de viață și pe care nu trebuie să-l începem târziu. Din contra, trebuie să-l începe cât mai devreme, să intre în mazdul activității noastre de zi cu zi. Să avem, așa cum ne ducem la birou, așa să mergem și la o sală de sport. Da. Sunt acum destule, sunt ofertele suficiente și putem să ne bucurăm de rezultatele acestei activități fizice, nu numai la nivelul corpului, ci și la nivel mental.
Dacă nu faci mișcare, nici somn bun nu poți să ai.
Exact, exact. Toate sunt legate între ele. De fapt, acest stil de viață nu e separat. Ele trebuie să fie ca un pachet. La un pachet trebuie să ai de toate, astfel încât să te obișnuiești cu acest stil de viață care va continua și după 40 de ani și după 50 de ani și atunci sigur că totul se îmbină. Chiar și fața poate să fie altfel, fără niciun fel de intervenții, să spunem, estetice.
Greșim dacă îmi spunem că nu prea ne îngrijim, noi românii, ca să avem această îmbătrânire bună, sănătoasă?
Nu, nu greșiți, este oarecum adevărat, pentru că această mentalitate de a ne considera bătrâni prea devreme în România încă există. Și trebuie să schimbăm acest aspect, trebuie să ne gândim mereu că etapa aceea va veni, dar să nu ne punem cenușă în cap, să ne bucurăm de ea, că va veni și vom avea posibilitatea să facem alte lucruri decât ce făceam la tinerețe. Cu siguranță, libertatea pe care ți-o dă perioada de după 65 de ani nu este aceeași libertate cu care ai avut-o când erai adolescent sau când erai mai tânăr și fără o activitate zilnică. Libertatea de după 65 de ani este o libertate care aduce cu ea și o oarecare înțelepciune și știi exact cum să te bucuri de fiecare zi, să-ți găsești preocupări care să te încânte, să te facă tânăr în suflet.
Sexualitatea e un subiect tabu, doamna doctor, de la o vârstă încolo, în momentul în care adăugăm niște ani, ce spunem? A, sunt prea bătrân eu pentru asta. Și totuși, cât de importantă e?
Este foarte importantă pentru că omul este făcut pentru acest aspect, indiferent de vârstă. Așa că sexualitatea trebuie să fie o preocupare a persoanelor și peste 65 de ani, să nu se rușineze de ea și să meargă eventual la specialiști sau la psiholog pentru acest aspect, pentru că din practica mea medicală am observat că sunt cupluri de căsătoriți de mulți ani a căror atracție poate a mai scăzut. Și ea trebuie, de fapt, reînnoită, acea atracție.
Sănătatea emoțională, că ați pomenit despre asta de a merge la un specialist, la un psiholog, iarăși, nouă ne e cam frică și de psiholog, că înseamnă că ai niște probleme pe care la care n-ai vrea să ajungi ducându-te acolo.
Sănătatea emoțională este foarte importantă, pentru că de ea depinde restul activității noastre de zi cu zi. Ne trezim de dimineață și, din punct de vedere emotiv, vedem că e cam înnorat, că e o zi mohorâtă și noi, din punct de vedere emoțional, suntem influențați de lucrul acesta. De aceea consider că trebuie să fim, nu neapărat să mergem la psiholog, dacă avem puterea să ne auto-educăm singuri, e perfect. Dar sunt anumite persoane care nu pot reuși singuri și atunci un psiholog este necesar. La psiholog nu te duci neapărat doar dacă ai probleme, ci pur și simplu e ca o socializare intimă pe care nu poți să o ai, poate, nici cu tine însăți sau însuți, sau în sfârșit poți să te deschizi mai mult decât chiar în fața partenerului și așa mai departe. Este un moment de auto-înțelegere.
Autocunoaștere.
Autocunoaștere, da.
Ce screening, investigații, ce analize poți face la 30+, 40+, ca să te asiguri că o să ai o îmbătrânire liniștită, lentă?
Este necesar ca acest tip de screening să înceapă pe la 30 de ani, cum a zis, 30-40 de ani. De ce? Pentru că screeningul acesta urmărește factorii ereditari, care sunt foarte importanți și ulterior determină eventual vârsta biologică și riscurile de predicția de a face anumite boli prin cunoașterea factorilor de risc pe care persoana respectivă poate să -i aibă. Analizele biologice sunt și ele personalizate în funcție de aceste investigații pe care le avem și la dispoziție și de aceea consider că nu pot să le spun acum toate, investigațiile sunt suficient de bogate și depinde de fiecare. Medicina este nu numai predictivă pentru a determina ce anume afecțiune ai putea să dezvolți în timpul vieții, ci este și personalizată și nu numai personalizată în ceea ce privește tratamentul, care este obligatoriu personalizat, dar și în ceea ce privește investigațiile, fie analize medicale, imagistică, teste genetice și așa mai departe.
Menopauza cum poate impacta femeile? Andropauza cum poate impacta bărbații? Ce simțim? Prin ce trecem atunci și cum să facem față mai bine?
Într-adevăr, fiecare dintre oameni trece prin această perioadă a anilor 50 de scădere a secrețiilor hormonale, fie estrogen la femei, fie testosteron la bărbați, care pot aduce în viața fiecăruia diferite simptome, în general simptome neurovegetative, de psihologice, care pot influența, dar nu toate persoanele trec prin aceste simptome vizibile. Sunt persoane care trec foarte ușor și consider că acele persoane sunt foarte echilibrate. Cele care au, în schimb, foarte multe simptome, sunt foarte agitați sau, în sfârșit, toate elementele care însoțesc simptomele acestea, andropauza sau menopauza, sunt persoane nu dezechilibrate nici într-un caz, dar mai emotive. Mai emotive. Și sunt mai sensibile, să spunem așa. Da. E o perioadă pe care trebuie să o trecem și trebuie să înțelegem că există specialiști care să ne ajute în trecerea acestei perioade mai ușor. Medicii specialiști de endocrinologie sunt cei care sunt care pot ghida perioada respectivă să treacă ușor. Durează vreo 5-6 ani pentru cei care au simptomele respective.
Care e cea mai mare diferență pe care personal în cabinet ați întâlnit-o când vine vorba de vârsta biologică și vârsta cronologică? Câți ani avea omul și, de fapt, câți ani i-ați fi dat omului respectiv?
E adevărat că orice medic, când intră un pacient în cabinet, imediat îl evaluează din ochi, cum se spune. Și încercăm să facem și chestia asta, să vedem care ar fi vârsta biologică, după care ne uităm la vârsta cronologică. Generațiile noi acum care au venit în cabinet, la cabinetul de anti-aging, arătau într-adevăr, în general, cu o vârstă biologică mai bună decât vârsta cronologică, ceea ce este un fapt îmbucurător. În decursul activității mele, din păcate, nu am întâlnit prea multe cazuri de acest fel.
50 ani?
Uneori și mai mult. Pentru că persoanele care vin în spital să se interneze sunt persoane bolnave.
Mm-hmm. În spital
se face medicină curativă și acei oameni au patologii importante pe care trebuie să le tratăm, să le staționăm, să spunem așa, să urmărim complicațiile. În cabinetele medicale de ambulator, în cabinetele medicale ale medicilor de familie, se poate face acest tip de medicină preventivă, chiar este obligatoriu să se facă acest tip de medicină preventivă, în care șansele de a avea pacienți cu vârstă biologică mai mică decât cronologică este mai mare, evident.
Dar ce face diferența între o persoană care arată mai tânără decât este, de fapt, și o persoană care arată mai în vârstă?
Unul din răspunsuri este exact ce am spus înainte, boala în sine. Okay. Apariția unei afecțiuni te poate îmbolnăvi și la nivel de fizionomie, adică arăți mai în vârstă decât datorită suferinței, poate, sau chiar datorită bolii care afectează structural corpul omenesc. Un alt lucru este stilul de viață care nu a fost adecvat la tinerețe și se remarcă acum, după 65 de ani, o accentuare a vârstei biologice mai mult decât cea cronologică. Și un alt lucru, cred că ar fi, în afară de ce am spus, nu cred, ci sigur, ar fi gena pe care o are fiecare, de a arăta într-adevăr mai tânăr decât este.
La 65 plus, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, într-adevăr ai o libertate pe care la 20, 30, chiar 40 de ani nu o aveai. Din punctul acesta de vedere, e un beneficiu uriaș. Ar putea spune cei care nu s-au îngrijit la 30-40 ca să aibă o îmbătrânire liniștită. Ce soluții mai pot găsi eu acum ca să-mi fie mai bine când poate și pensia e mică, traiul e greu și totuși ce pot face? Niște pași mărunți ca să fiu mai liniștită la 65 plus.
Trebuie să spun că există și un lucru îmbucurător în faptul că vârsta biologică poate să arate mai mare decât vârsta cronologică. Vârsta biologică este reversibilă. Deci, chiar și la 65 de ani putem să începem să avem un stil de viață sănătos, astfel încât să reușim să mai micșorăm din vârsta biologică. Și acest lucru se poate depista prin testul epigenetic. Deci se observă că s-au făcut îmbunătățiri în ceea ce privește evoluția vârstei biologice, printr-o inversare sau în sfârșit o reducere a uzurii corpului. Deci chiar și la 65 plus putem să luăm măsuri, dacă nu le-am luat la 30-40 de ani, în ceea ce privește stilul de viață. Deci activitate fizică este obligator, mersul măcar 30 de minute sau chiar mai mult, o alimentație bună și încă o dată, nu trebuie să ai foarte mulți bani, apropo de venituri, da, ca să ai o alimentație sănătoasă. Doar că trebuie să știi că a mânca mult e greșit și a mânca mai puțin este mai bine.
E o meserie pe care pe dumneavoastră personal v-a ajutat atunci când ați trecut un anumit prag, atunci când ați simțit că intrați pe drumul acesta al îmbătrânirii? E ceva care v-a ajutat să conștientizați mai bine, mai ușor ce trăiți?
Să vă spun sincer, profesia mea m-a ajutat într-adevăr în a înțelege ce este starea de sănătate în general. Că de fapt despre asta vorbim. Vorbim despre starea de sănătate la orice vârstă. Și restul profesiilor, mai ales cele actuale, în era informaticii, IT-știi, sunt mult mai în pas cu noutățile, pentru că au posibilitatea să citească mult mai mult, face ca această informație de medicină sănătoasă, preventivă pentru longevitate sănătoasă, să fie înțeleasă mai repede, să fie cunoscută. Vârsta de peste 65 de ani este o vârstă pe care, indiferent de profesie, o să o atingi.
Da.
Așa că trebuie să fim informați în permanență. Oricine trebuie să știe și să aibă acest tip de informație, de educație, să-i spunem. Pe timpul se spunea educație medicală continuă. Cam așa facem și noi. De fapt, trebuie să educăm oamenii pentru o stare de sănătate permanentă, cât mai lungă.
Și totuși sunt oameni care au această așteptare nerealistă de a fi mereu tineri. Ce le-ați putea spune atunci când există o teamă, o frică de bătrânețe, de îmbătrânire?
Să nu le fie teamă de nimic, pentru că bătrânețea, cum se spune, de fapt, este o etapă pe care o pot avea foarte frumoasă, cu toate plăcerile pe care le pot găsi la vârsta aceea, pentru că odată cu vârsta apare înțelepciunea. Înțelepciunea experienței de viață și atunci cu siguranță vei găsi noi preocupări, noi activități pe care să le afli, care sunt diferite de profesia pe care o ai. să facă, de exemplu, să citească mai mult despre astronomie, să spunem, să citească mai mult despre orice fel de informație dintre aceasta, de literatură, SF, este frumos. Acum, tehnologia a dus omul către Marte, către cosmos. De ce și noi să nu ne gândim că putem să aducem viața noastră către ceva mult mai frumos, ceva necunoscut încă?
V-a ales meseria sau ați ales meseria, doamna doctor? Profesia medic, nu? Specialitatea geriatrie.
Să vă spun sincer, profesia de medic mi-am ales-o încă din liceu, mi-a plăcut foarte mult această variantă de a cunoaște omul din perspectiva stării de sănătate, dar specialitatea, să vă spun sincer, a fost o întâmplare, o întâmplare fericită, pot spune, pentru că am cunoscut medici care promovau geriatria și gerontologia și mi-au explicat în perioada tinereții mele cât de importantă este și va fi în viitor, pentru că populația lumii îmbătrânește. Avem deja statistici îngrijorătoare, pot spune, privind îmbătrânirea demografică. Și atunci mi-am dat seama, este o specialitate de viitor. Iată că, într-adevăr, este chiar actuală, pot spune, în sensul de medicină preventivă privind longevitatea sănătoasă, da.
Vă e greu în meseria asta? Aveți momentele în momente în care e mai mult greu decât frumos, decât bine?
Nu mi-am pus niciodată această problemă că profesia sau meseria mea este grea. Nu. Am fost foarte lucidă de fiecare dată. Am privit profesia ca un fel de ajutor pe care pot să-l ofer pacienților vârstnici. I-am iubit pe toți pacienții vârstnici pe care i-am tratat. Am avut o stare de empatie și o am în continuare pentru oricine care este în suferință. Și am încercat la spitalul unde am lucrat să creez o echipă de geriatrie dedicată pacientului vârstnic, ca și cum ar fi bunicii și părinții noștri. Sper că se va continua această activitate.
Vă aude o persoană de 30 plus, 40 plus. Ce i-ați transmite pentru a se ajuta în așa fel încât mesajul să ajungă acolo unde trebuie, la persoana adultă, vârstnică, ce va deveni?
Pentru persoanele de 30 de ani, trebuie să le spun că este vârsta în care pot lua decizii privind viitorul stărilor de sănătate. Este o decizie pe care o iau nu numai în ceea ce privește profesia lor, viața lor, cariera lor. Ei trebuie să se gândească și la starea de sănătate ca un must-do în lista lor de viață. Sigur că tinerii se gândesc la carieră la vârsta aceea, la familie, la copii, dar toate astea nu vor avea satisfacția suficientă dacă starea lor de sănătate nu este bună. Și atunci sigur că pe listă, poate chiar prima, ar trebui pusă starea de sănătate. Știți cum se spune când se fac curările? Sănătate că e mai bună decât toate.
Exact.
Și cam așa este recomandarea. Trebuie tinerii să se gândească la viitorul stărilor de sănătate ca la un cont în bancă. Am spus de multe ori lucrul ăsta, că cu cât investim mai mult în starea de sănătate, cu atât depozitul va fi mai mare.
Și pentru cei de 65 plus, 70 plus, care ar putea crede, am ratat cursa asta, am pierdut bătălia.
Nici într-un caz, niciodată, nicio bătălie nu trebuie să fie definitiv bătută,
pierdută.
Este doar o un clopoțel care a început să sune. Deci,
Bătălia a început.
Bătălia a început. Trebuie să știm ce avem de făcut. Mergem la un specialist și să găsim soluții pentru îmbunătățire, pentru victorie. Ca să spunem, să fim în legătură cu bătălia, da.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!